Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Turpmāko stundu jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Lai gan mūsu prātos jau varbūt ir nostiprinājušies priekšstati par to, kāda veida apģērbu konkrētā laikā nēsāja cilvēki vienā vai otrā pasaules vietā, rūpīga pētniecība ļauj no jauna izvērtēt, cik korekti mūsu pieņēmumi līdz šim ir bijuši un atklāt, ka varbūt esam domājuši maldīgi. Mūsu visu ikdienas neatņemama sastāvdaļa apģērbs būs Latvijas Universitātes 82. Starptautiskās zinātniskās konferences programmas sastāvdaļa šonedēļ. Konferences sekcijā tiks pārlūkotas definīcijas par to, kas ir tautastērps, tradicionālais apģērbs, skaidroti maldīgie priekšstati par zemnieku apģērba nemainību laika gaitā, tiks runāts par apģērbiem no kažokādām, dzelzceļnieku apģērbu un citiem tematiem. Par apģērbu vēstures pētniecību un konferenci plašāks stāsts šīs dienas raidījuma otrajā daļā. Bet pirms tam pievērsīsimies citam vēsturiskam un ar apģērbu saistītam tematam – gludināšanai. Sākot no vangalēm jeb drēbju gludināmām vālēm līdz pirmajiem elektriskajiem gludekļiem jaunsaimnieku sētās. Īso kursu latviešu zemnieku gludināšanas kultūrā sniegs Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājuma glabātāja Gundega Skagale. Ar viņu sarunāsies un smagos čuguna gludekļus cilās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
Ekspedīcija ar Lāci.
Arī manā vecā māma vēl 80. gados izmantoja ogļu gludekli, tāpēc, ka tajās mājās vēl nebija atnākusi elektrifikācija. Piemēram, šo karsto ogļu gludekli es esmu sadedzinājis ļoti daudz pionieru kaklautas un baltās apkaklītes, kas bija jāšais skolas formām.
Kurā vietā tas bija?
Tas ir Madonas novads, Gaiziņkalna apkārtne. Bija daudz sēks, kuras nebija vēl elektrificēts.
Tātad ogļu gludekļus vēl lietoja salīdzinoši nesenā pagātnē, kad vēl vietumis pagājušā gadsimta 80. gados lauku viensētās nebija ievilkta elektrība. Šie ar oglēm kurināmie Eiropā parādās sākot ar 17. gadsimtu, bet Latvijas lauku sētās tie ieviešas ap 19. gadsimtu. Un tā kā šajā sižetā mēs aplūkojam tos gludināmos priekšmetus, kas tika lietoti Latviju zemnieku saimniecībās, tad stāsts ir jāsāk ar vangalēm jeb gludināmām vālēm, ko izmantoja galvenokārt lina auduma gludināšanai. Tās Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja jaunsaimnieka klētī rāda muzeja krājuma glabātāja Gundega Skagale.
Tas varbūt nav gluži tas, ko mēs saprotam šodien. Lina audums nebija tik mīksts kā zīts. Tas bija diezgan ass un gludinot vai daudzot ar vālēm, šis audums kļuva mīkstāks, maigāks, ne tikai gludāks. Tāpēc ir radīti salīdzinoši daudz priekšmetu, kas ir saglabājušies līdz mūsdienām, jo katrā mājā bija diezgan daudz cilvēku, kas iesaistīja šajā procesā.
Man nedaudz pārsteigums, ka es tiku atvesta šeit uz klēti, kur ir izlikti dēļi, un es neredzu neviena priekšmeta, ko nu varētu saukt par gludekli, par pletdzelzi, ogļu gludekli, bet es saprotu, šeit mēs runājam par pirmsākumiem vēl pirms. Gludināmiem dzelžiem.
Jā, jo Rietumē Eiropā gludināmie dzelži, pletīzeri ir pazīstami no kāda 15. Gadsimta, sākot ar to, ka tā bija tāda smaga čuguna plāksnes, tā kā laivas veida formas. Bet, kas bija šeit un kas bija arī Vācijā tanī laikā, tātad šeit mēs uztinām virsū audeklu.
Virpots vairāk kā metru garš apaļš koka. Bomītis.
Jā, uz tā mēs uztinam virsu audeklu. Vēlams, ka tas vēl ir mazliet mitrs. Un tad ņemam vangalu. Un šādi vismaz reizes 10 tā kā gludinam.
Tā, kā jūs nosaucāt šo priekšmetu?
Par vangali.
Vangale.
Koka dēlis ar
robiem.
Ar robotu virsmu, es teiktu, to jau agrāk drēbes velēja, bet nē. Ar tādām mazākām, tā kā koka lapstiņām, daudz vieglākām.
Jā.
Tu uz tā rullīšu uztina mitru veļu, un ar to vangali tā brucina šurpu turpu, ja?
Jā, tā tas bija. Kas ir būtiski arī, ka līdzīgi kā sprēslīcām un ratiņiem, ja vīriem patika kāda meita, tad viņi, gatavojot īpašas zīmes, rotājums iegrieza mums, krājumā arī ir vangals, kā piemēram šī, kur ir...
Ātajā veļas gludināmajā vālē ir raksti iegriezti.
Jā. Ir arī sirdis iegrieztas un iniciāļi.
Līdztekus šādām vangalēm jau krietni agrāk citās kultūrās un arī Latvijas teritorijā gludināšanai izmanto mežacūku ilkņus un gludināmos stiklus. Ilkņi lieti noderēja ieloču, apkaklīšu, volānu un citu mazāku un krokotāku apģērba detaļu gludināšanai. Ilkni uzsildīja vai no splīts, vai ņēma tādu pašu nesildītu aiz viena gala, un tad, braucījot šurpu turpu, tas uzsila pats no sevis, un tādējādi varēja minētās cakas un rišas gludākas padarīt. Citviet pasaulē vēl izmantoja gludināmos stiklus, tādus kā plaukstas lieluma pusapaļu sakmeņus, un vienu šādu stiklu var aplūkot Valmieras muzejā. Bet atgriežoties latviešu zemnieku sētā, skatām tālāk galdu, kas bija parocīgs palagu vai galdautu gludināšanai. Koka galds ar dēļu malām apkārt kā tādu žodziņu, tur iebēra akmeņus, un zem galda apakšā uz tur ievietotiem koka ruļļiem uztina gludināmo audumu.
Mēs uztinām virsū audumu, un šeit ieliekam akmeņus svaram. Un parasti arī šeit bija divas sievas, kas ritināja to, un bija jābūt ritmā. Un gadrīz katrā mājā, Kurzemes pusē, pilnīgi noteikti šādi bija, bet arī citur.
Divi ruļļi, šeit akmeņi pa vidu smagumam.
Un pilsētās savukārt šāds gludināmos galdus nereti sagādāja radinieka atraitnēm, jo tā viņām bija peļņas iespēja.
Pirms ķeramies klāt gludināmo dzelžu apskatei, neliels fragments no senāk tapuša ieraksta Bisnieku viensētā, kur atrodas Ernesta Birznieka upīša Pastariņa muzejs. Muzeja vadītājs Anita Ratniece demonstrē minēto galdu un stāsta par apmeklētāju izteiktajām versijām galda lietojumam.
Pēdējais jaukākais no kundzēm bija, ka tas ir spā ar akmeņiem, ja? Karstais spā. Tātad, man liekas, tik oriģināls minējums vēl nebija bijis. Hokeja dēlis bija senlaicīgais un visā, ko tik šeit nav darījuši.
Pa kuru galu tur laida šeit palagus un galdautus?
Mēs vienkārši paceļam. Izņemam rūļus ārā, ir bijis arī ar zobiņiem rūļus, uztiņ palagus galdautus. Tad vienkārši, ja viss ir uztīt virsū, tad var tur papakaļ virzot, viņus arī izgudina. Mēģinājām, arī demonstrējām, bija deju kolektīvā Linu Krekli jāgludinā, izgudinājās ļoti labi.
Tas cik smags tas darbs?
Jā, nu vienkārši es domāju, ka viņš nav tik smags, cik viņš ir vienmuļš un garlaicīgs, jā, jo vienkārši tas jau ir jādara daudz. Tur jau nebūs tā viens tur papakaļ, tas jau būs stundām jādara.
Turpinot iepazīt gludekļu vēsturi, nu esam nonākuši Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājuma telpās, kur krājuma glabātāja Gundega Skagale iepazīstina ar tiem metāla priekšmetiem, kuru formas jau ir stipri līdzīgas tam, ko šodien saprotam ar vārdu gludeklis.
Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzeja krājumā ir vairāk nekā 100 dažāda veida gludekļu, neskaitot tos, ko mēs jau redzējām, kas ir izgatavot no koka, ja tā varētu teikt. Šeit mēs esam tajā krājuma daļā, kurā mēs redzam gludekļu attīstības vēsturi. Tātad sākotnē mēs runājam, tāpat kā Rietumē Eiropā arī šeit, sākotnē parādās gludekļi, kas ir lieti no viena gabalu, tā varētu teikt, vienu čuguna gabalu paceliet šo gludekli.
Ah,
jūtat?
Cik tev kilogrāmi varētu būt? Nu, vairāk kā 5? Ak, vai, kur smags. Jā, tad šaurs metāla gabals. Bet te neko, te neredz, ka būtu kaut ko te iekšā nogas.
Šos parasti karsējus plīcus, bet, kā mēs saprotam, sakars ne tikai pati pamatne, ar ko gludināja, bet arī rokturis. Un tad Mazliet vēlāk jau, tad, kad bija arī ogļu kludekļi, jau izgudroja noņemamos rokturs. Respektīvi, uz plīts bija viens vai divi šādi zels.
Ā, tādi tā, tā, trīs stūrīši.
Jā, un tādi atspēri pagriež, un šie karst gludekļa rokturs ir viens, un mēs mainām.
Bet tas arī čuguna gabals.
Jā, tieši tā, tas ir jau tas nākamais etaps. Ir.
Bet šeit ir koka rokturs, ko tad uzgriež virsū.
Jā, nu ar tādu atsprīti tā. Pamēģināt šādu uzlikt, ļoti ērti. Tad jūs pirks palieciet uz leju, paceļiet uz augšu, pagrieziet. Tā. Tev vajag abas rokas, jā.
Un šis ir arī mazāk izmēru un vieglāks.
Jā, nu tā, nākamais etaps jau ir ogļu mudekļi, kas, manuprāt, ir daudzās mājās vēl joprojām saglabājušies, vai nu bēniņos, vai šķūnīšos. Sākotnē bija ar tiem saucamajiem skursteņiem. Te arī var attaisīt, gaisam ir piekļu. Šeit mēs varam...
Tad te iebēra jā. Ogles. Jā. Vai tajā čuguna gabalā, diezgan paaugstā, te iebēra ogles.
Pelni nobirst apakšā zem šīs te bultas. Tādas. Jā. Un tad pa šo šeit mēs paceļam aizbāzni.
Tā kā krāsnes.
Jā, un izberam to pelnu no sārā pēc tam. Vēlāk jau tika izdomāti jau daudz efektīgāki ogļu gludekļi, kur gaisa piekļuva bija šeit apakšējā malā.
Tā kā te gar malām ir tādas pusapaļas velvītes, pa kurām tad tas gaiss nāca. Bet ja viss tas bija tik ogļains un pelnains, baltās drēbes, kā panāca to, ka nenosmērējās?
Ir roku veiklība, jo tā bija viena no lielākajām problēmām. Pirmkārt, neregulējamā temperatūra, otrkārt, šie sodrēji, kas nereti lika drēbes mazgāt no jauna. Tāpēc ar laiku tika radzīta tā saucamie gludekļi ar bultu. Uzkarsējam šādu.
Tā bulta ir tāda... Gludekļa veida trīsstūra metāla gabals, kuru ievieto iekšā gludeklī. Bultu uzkarsē uz plīts.
Jā, mēs plīts vai oglēs.
Čugūna, nu arī kaut kādi, nu es teiktu, 5, 6, 7 kilogrami. Plus vēl tas čugūna gludeklis. Bet kā to bulta ar ko paņēma? Ir karsta bulta?
Knaibus tāds garas.
Kuru gludekli varētu būt izmantojis Rūdis no skrodardienām silmačos?
Ogļu gludeklis ir skursteni, visticamāk.
Tad šāds.
Jo tie ir arī visvairāk izplatītākie Latvijās teritorijā un arī salīdzinoši lētāki.
Jūdzu savu pleti zēri, piņģeru atārā tiņuās, ņemā dātu manadziņu, braucos jāvās lūkoties.
19. Gadsimta beigās Amerikā tika izgudrots elektriskais gludeklis. Nebija ilgi jāgaida, ka tas parādījās arī Latvijas teritorijā un īpaši bija izplatīts jaunzēmniecībās.
Un te jau, bet tas jau... Tas,
un šie mēs... gludekļi, piemēram, šis ir konkrēti savulaik 2013. Gados izmantots kādā jaunzēmniecībā Jelgavas pusē.
Ar pamatīgu koka rokturi arī ļoti smags, divgabalains, tas ir arī čuguns.
Domāju, ka jā.
Čuguna gludeklis, bet ir pievienots elektriskais vārds, bet tas smagums.
Un es aizmirsu pieminēt, ka starp ogļu un elektriskajiem gludekļiem bija arī spirta gludekļi un petrolejas gludekļi un gāzes gludekļi.
Vai te mēs runājam par to, kur tika uzsildīti vai kādā veidā, vai spirtu lēja iekšā gludeklī?
Bija tāda maza kameriņa, kurā bija liet šis spirts un tad tam degot uzsild gludeklis. Mūsu krājumā, diemžēl, tāda nav. Mēs priecātos, ja mēs tādu iegūtu. Tieši tāpat kā petrolejas gludekli vai gāzes gludekli. Es izmantošu iespēju aicinot, ja nu kādam ir saglabājies šķūnītī kāds no šiem gludekļiem, varbūt zvanīt uz Brīvdabas muzeju un teikt, man ir.
Bet kā var pateikt, vai tas ir bijis petrolejs vai gāzes?
Gāzes gludeklim visbiežāk bija arī vats, kura mīnus bija tas, ka tas sapinās, un tas varēja būt arī diezgan sprādzienu bīstams.
Bet tur arī bija kaut kas klāt pievienots šīm parastajām trīs stūri?
Bija divi veidā gāzes gludekļi, vienam, kuram bija šī kameriņa, kurā varēja šo gāzi uzpumpēt, un otrs bija ar šo vadu, kas varēja pie plīts pievienot.
Un petrolei tad arī bija kaut kāds klāt pieliekam?
Tāpat kā petrolejas lampa. līdzīgs idejiskais risinājums.
Tātad, ja ir kāds sens gludināmais rīks, izskatās pēc gludekļa, bet tur ir vēl kaut kas pievienots klāt, tā kamera bija tā kā no metāla, no stikla, no kā?
Metāls, jā.
No metāla, un jūs nesaprotat, kas tas ir, tad iespējams tas ir vai nu petrolejs vai gāzes gludeklis, un laipni aicināti, jā, padalīties savā atradumā ar Brīvdabas muzeju.
Jā, jo tas mums ļautu papildināt jaunsaimniecības ekspozīciju.
Ar gludekļu un gludināšanas vēsturi iepazīstināja Zane Lāce Baltalksne, kura Latvijas etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā sarunājās ar muzeja krājuma glabātāju Gundegu Skagali. Apģērbs nu ir izgludināts, tāpēc pēc brīža raidījumā turpināsim ar sarunu tieši par apģērbu vēstures pētījumiem.
Zināmais nezināmajā.
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Latvijas Universitātes 82. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros šī gada 15. martā organizē sekciju Apģērba vēsture Latvijā. Pasākuma iecere ir aktualizēt apģērba vēstures izpētes teorētiskos un metodoloģiskos aspektus, attīstīt komunikāciju starp dažādu vēstures periodu apģērba vēstures pētniekiem Latvijā, kā arī pievērst uzmanību modernām pētnieciskām pieejām un starpdisciplinaritātei apģērba vēstures izpētē. Šodien raidījumā gan par konferenci, gan apģērbu pētniecību kopumā saruna turpmākajās minūtēs un ciemos pie mums studijā ar konferenci vistiešākajā veidā saistīti cilvēki Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošās pētnieces Ieva Pīgozne. Labdien!
Labdien!
Anete Karlsone. Labdien!
Labdien!
Un šajā komandā kopā ar dāmām arī zinātniskais asistents Eduards Plankājs. Labdien!
Labdien!
Liels paldies, ka jūs esat atsaukušies sarunai brīdī, kad noteikti vēl ir ļoti, ļoti daudz ko pārdomāt un ko izdarīt pirms konferences, konkrētā konferences sekcijas. Un no tīmeklī pieejamās informācijas es saprotu, ka interese par šo konferences sekciju ir ļoti liela. Jūs pat esat tāpēc mainījuši pasākuma norises vietu. No sākotnēji plānotā Kalpaka bulvāra pasākums ir pārcelts uz Latvijas Universitātes zinātņu māju Jelgavas ielā. Ieva un Anete, šķiet, jūs arī esat tie galvenie rīkotāji, kurus es pieminēju sarunas ievadā, vai tā patiesi ir, ka apģērba vēsture Latvijā tas ir pirmais mēģinājums runāt tik plaši par jautājumiem, kas saistīti ar apģērba vēsturi?
Nevar teikt, ka tas vispār būtu pirmo reizi, tāpēc, ka, protams, mums Latvijā apģērba vēstures pētniecība notiek jau ļoti sen. Un cilvēki, kas to pēta, ir piedalījušies konferencēs ar referātiem jau iepriekš. Bet tik plaši, jā, protams, pirmo reizi tikai apģērba vēsturē veltīta vesela konference.
Papildinot Ievas, varu teikt, ka referāti par apģērba vēsturi bijuši visai regulāri gan universitātes konferencēs, gan muzeju rīkotos zinātniskos lasījumos, gan citu augstskolu rīkotās konferencēs, tā ka kopumā apģērba vēstures pētījumi notiek, bet kā jau Ieva teica, šoreiz ir tā kā mēģinājums viņus visus sasaukt vienu vietu.
Jāsaka, ka mēs jau arī nezinājām, vai mums izdosies šis viss, tāpēc, ka mēs uztaisījām uzsaukumu un cerējām, ka pieteiksies gan daudz runātāju, lai visu dienu varētu aizpildīt, un par laimi tā arī noticis.
Traucējis jau neviens nav līdz šim rīkot konferences, vienkārši kaut kā nebija tā sakritis zvaigžņu stāvoklis. Nav atsevišķa viena projekta, kas tā kā būtu visu sasaucis kopumā. Ir bijuši mēģinājumi un ir sniegti projekti, vienkārši starptautiski eksperti nav atzinuši to par gan aktuālu tēmu. Nu, tad mēs mēģinām darīt to, ko var darīt bez projektu. Mēs nekoncentrējāmies uz kaut kādu vienu periodu vai vienu tēmu, jo sākumā, kā jau Ieva teica, mēs vispār nezinājām, cik pieteiksies, kas atsauksies, kam tas būs aktuāli, un tāpēc mēs mēģinājām to pieteikumu veidot tādu pēc iespējas plašāku.
Un tāpēc arī programma veido būtībā tas, kādās jomās cilvēki strādā. Nevis tas, ko mēs varbūt izdomātu, ka mēs gribam redzēt pa konkrētu tēmu, bet tieši kā labs atspulks tam, kas notiek nozarē.
Nu jā, līdz ar to, ja mēs šobrīd paskatāmies uz programmu, ir gan par zīļu jostām, goda kreklu rotājumiem 19. Gadsimta kuldīgā, nīcas kreklu siksnām, uzplečiem, citiem elementiem, dzelzceļnieku formastērpi, kas šķiet ir vēl viens ļoti interesants un atsevišķs stāsts, tā ka tiešām ir vērtīgi atnākt un paklausīties un uzzināt visu daudz vairāk. Eduarda, jūs esat viens no tiem, kurš arī būs konferences programmā ar savu referātu. Kā tad bija, jūs pamanījāt, jums acis iemirdzējās un tāpēc jūs pieteicāties vai arī jūs uzrunāja piedalīties?
Nu, abas dāmas ir manas institūta kolēģis arī, protams, ir jau bijusi sadarbība arī citu projektu ietvaros kā pētniekam, bet šajā gadījumā es sev nepozicionēju kā apģērbu pētnieku, bet arī man kā zooarheologam ir, ko teikt, šīs konferences ietvaros, un manuprāt, attiecīgi tā mana pētījuma tēma par kažokādu atradumiem vēlā dzelzs laikmetu abedījumos, ir tāds pieteikums, ka šo tēmu ir iespējams pētīt arī citu nozaru pētniekiem, ne tikai apģērbu pētniekiem un attiecīgi tad pierādīt, ka ar dažādām citām pētniecības metodēm arī ir iespējams gūt diezgan būtisku informāciju par apģērbu valkāšanu apstākļos, kad šķiet nekādas citas liecības, kā rakstīti avoti, nav saglabājušies. Tad galvenais informācijas avots šajā gadījumā būs tieši arheoloģisko izrakumu laikā atrastās liecības, ja vien tās ir saglabājušās. Un tad attiecīgi, kas ir saglabājies, tad arī vēstīs mans referāts.
Labi, tad, ja mēs mazliet pakavējamies pie jūsu katra referātiem, tad ievēr sāksim ar vienu no jūsu tematiem. Jūs konferences sekcijā uzstāsieties divas reizes. Tātad viens referāts apģērba vēstures aktualitāte un pētniecības fokus 21. Gadsimtā. Un ieskatoties referāta tēzēs, saprotu, ka jūs savā ziņā mainīsiet tādus nepareizus arī priekšstatus, kas ir nostiprinājušies līdz šim, gan par modes rašanos, gan par zemnieku apģērba izmaiņām laika gaitā. Vai jūs varat mazliet plašāk paraksturot, kas tad ir tie nepareizie kļūdainie pieņēmumi un kāpēc tie nav korekti?
Jā, un tas ir ļoti plašs jautājums, jo būtībā tas skar visu apģērba vēstures vēsturi. Kā tā ir izveidojusies un kā jau mēs labi nojaušam, tad interese par apģērba vēsturi nav radusies Latvijā, tā ir radusies Eiropā un jau vairāk kā 150 gadus atpakaļ. Līdz ar to, nu, tas ir tāds labs paraugs tam, kā ļoti nozīmīgi ir tas, kādā veidā cilvēki iemin pirmos soļus kaut kādā nozarē, jo tad visi pa šo taku pēc tam staigā. Un tas prasa jau lielu datu apjomu uzkrātu un lielu pieredzi, lai pēc tam varētu saprast, ka, kolēģi, mēs esam mazliet šķībi vai mazliet greizi kaut kur aizgājuši. Un tas arī notiek šobrīd pasaulē, ka būtībā no tieši pēdējos 30 gados, 40 gados visvairāk ir runa par to chronoloģisko nepārtraukto attīstību ne tikai aristokrātijas apģērbā, bet jebkuras sabiedrības grupas apģērbā, jebkurā vietā pasaulē. Un pēdējos it īpaši 10 gados tad ir atkal tas, ka nu, tiek runāts par to, ka jebkurš apģērbs mainās līdzi laikam. Ir bijis šis priekšstats par to, ka piemēram zemnieku apģērbs kaut kādā vietā ir unikāls un tas tur tāds ir nu, tā kā tāda kapsula un tas tur ir pastāvējis un tad mums atliek tikai ieskatīties vēsturē un ir šis viens kaut kādas vienas vietas apģērbs. Nu, tad pēdējos 10 gados vadošie pasaules pētnieki raksta par to, ka tomēr jebkurai sabiedrības grupai ir kaut kādas modas tendences un viņas notiek nepārtraukti. Un bieži vien ir bijis tā, ka mūsu priekšstats ir tad, kad mēs skatāmies atpakaļ, nu, tas pirmais, ko mēs ieraugam. Bet mēs nepaskatāmies aiz viņa vēl tālāk. Un tad nāk nākamais tāds tā kā slānis, kā arheologs saka, jā, un tad vēl viens slānis un vēl viens slānis, un katrs no šiem slāņiem ir atšķirīgs.
Un kas tad sanāk ir tas otrs nepareizais mīts tieši par to modes izcelsmes vietu, ko arī turpina, tad es saprotu tiražēt?
Lielā mērā tas sasaucas ar vispār izpratni par Eiropas vēsturi. Nu, ja mēs atgriežamies kaut vai pirms vairākiem desmitiem gadu skolas programmā, tad kā mums mācīja ir Ēģipte, Tad ir Grieķija, Roma, un tad ir viduslaiki, un tad nāk tālāk visa pārējā Eiropas vēsture. Un tieši šāds pats priekšstats bija arī apģērba vēsturē, ka ir kaut kas ļoti dīvains un atšķirīgs Ēģiptē, tad ir kaut kas senajā Grieķijā, Romā, un pēc tam sākās modas vēsture. Un modas vēsture ir no apmēram 14. Gadsimta Eiropas, un to jau nesaku es, to saka arī tiešām mūsdienās vadošie pētnieki, kur raksta, bet kas tas par absurdu priekšstatu, ka nu tā nevar būt, ka iepriekš nekādas modas nav bijusi, kāpēc tad ir atšķirības starp tiem iepriekš bijušajiem apģērbiem, skaidrs, ka attīstība ir notikusi. Bet mēs nu kādreiz bijām pieraduši domāt, jā, ka mums ir viduslaika, tad mums ir renesans, tad mums ir tur baroks un nu viss labi zināmais stāsts. Bet šobrīd mūsdienās, jā, mēs skatāmies daudz plašāk, tiek runāts par to, ka ir tāda globāla pasaules apģērba vēsture. Jāskata pilnīgi citādāk, ka katrā vietā, katrā laikā nepārtraukti ir pastāvējis kaut kas, kas ir visu laiku bijis attīstībā. Varbūt viens no tādiem ļoti būtiskiem faktoriem, kāpēc daudzas lietas ir bremzējušās, ir tās, ka apģērba vēsture nu, tā kā ir iegājies, ka ir bijusi skatīta daudzās valstīs tikai mūsu valsts robežās. Tas ir bijis nu, raksturīgs ne tikai Latvijā, bet Austrumeiropā principā visās valstīs, arī Ziemeļeiropā diezgan raksturīgi. Nu, Eiropas pats vidus varbūt ir skatījies bišķiņ plašāk, bet tā būtībā lielu laiku ir noticis tas, ka mēs pētam tikai līdz savai robežai, publicējam savā nacionālajā valodā un tās ziņas tālāk nesniedzas. Un tad, nu, protams, pēdējie gadu desmitī ar internetu un visām citām iespējām ir pēkšņi pavēruši vaļā šīs robežas un pēkšņi nu, tā zināšana apmaiņa ir notikusi daudz straujāk un kā zināms, ka zināšana apmaiņa arī noved pie jauniem pētījumiem jau pēc definīcijas tāds notiek. Mm-hmm.
Konferences sekcijā runājat par vēl vienu tematu, par latgaliešu apģērbu, pie tā mēs arī mazliet vēlāk pakavēsimies, bet ja runājam par definēšanu un pārdefinēšanu, tad te šobrīd raugos Anetes virzienā, jo tas ir jūsu referāta temats, tātad jūs runājat par tautas tērpu un vēsturisko apģērbu, ko tālāk varētu grupēt tradicionālajā un pilsētas tipa apģērbā. Vispirms par tautas tērpu. Nosaukums tiešām varētu likt domāt tauta plus tērps. Aha, nu tātad tērps, ko ikdienā nēsāja tauta. Tas pilnīgi noteikti korekti nav. Izrādās, tautas tērps ir svētku tērps, bet par kādiem svētkiem godiem ir runa?
Nu, šeit jāteic tā, ka vispirms jau par dziesmu svētkiem, jo tautas tērps ir veidojies tieši saistībā ar dziesmu svētkiem, lai kā tas arī nebūtu. Kāpēc tas nosaukums tautas tērps? Tāpēc, ka tas ir nāciju veidošanās laikā, kad šis viss tautiskais bija ļoti aktuāls. Tautiskās atmodas laiks. Mēs šodien varbūt runājam par daudzām atmodām, bet nu, tā, ka tas ir varbūt tas pēdējais lielākais vilnis, kas 19. Gadsimtā skāra ļoti daudzas Eiropas valstis, nāciju veidošanās procesā tika veidoti nacionālie simboli. Un šis apģērbs, ar kuru vizuālā veidā ļoti uzskatāmi var paust piederību noteiktai tautai, tad arī ir saucams par tautas tērpu. Tautas, tātad šis etniskais moments, tērps, pilns apģērba komplekts, kurā, nu tā kā līdzīgi kā varbūt balles tērps vai kāds cits tērps, kur tev ir nevis vienkārši bruņči vai blūza vai kaut kas cits, bet pilns tērpa komplekts, kas pauž tavu piederību konkrētai tautai, konkrētās tautas mantojumam. Un tautas tērps arī ir piedzīvojis savu attīstību.
Vai es pareizi saprotu, ka 19. Gadsimtā tautas tērps iegūst tieši šo vārdu tautas tērps, jo noteikti jau agrāk taču arī bijušas kaut kādas nēsāšanas un, paradumi, vai ne?
Un te ir tā būtiskā lieta. Nē, aha. Tas nav tas pats apģērbs, ko zemnieki vilka savās goda dienās. Tas ir tradicionālais apģērbs. Jo tanī brīdī, kad izdomā apzināti apģērba komisija, izveido pilnīgi jaunu apģērbu ar latviskām iezīmēm, tas ir pilnīgi jauns apģērbs, kura galvenais uzdevums ir paust šo piederību tautai. Tas goda apģērbs, ko latviešu zemnieks savā sētā vilka savās goda dienās, viņš nesauca to par tautastērpu. Tās bija viņa goda drānas, goda apģērbs. Viņa neteica, es tagad uzvilkšu tautastērpu. Mm. Tautastērps ir tikai šis jaunveidotais, kuram ir pilnīgi cita funkcija. Mūsdienās viņš ļoti lielā mērā balstās šinī senajā tradicionālajā goda apģērbā. Tāpēc ir tā ļoti būtiski nošķirt. Jo katram šim apģērbam ir funkcija un būtība atšķirīga. Lai arī vizuāli viņi var būt līdzīgi.
Bet nevienādi. Jā.
Bet tad sanāk, ka vienlaikus gan ar šī tērpa izveidi 19. Gadsimtā rodas arī tiešām tas apzīmējums tautas tērps.
Tanī laikā vēl to sauc par tautiskiem uzvalkiem, sieviešu vispār normālu apģērbu vai kaut kā vēl dīvaināk. Pats vārds valodnieciski ienāk 20. Gadsimtā lietojumā. Mm. Bet būtība ir jau no precīzi 1888. Gadā pirms trešajiem dziesmu svētkiem tiek veidoti pirmie ieteikumi, kādam jābūt latviskam apģērbam.
Un jāpiebilst, ka lielākajā daļā Latvijas cilvēki vairs nevalkā to tradicionālo apģērbu. Tāpēc jau viņš ir jārada no jauna, ka ir jau izgājis no modes tas.
Tas, kas bija vēl krietni pirms tautas tērpa.
Daudzās Austrumēropas valstīs, nu, ja mēs paskatāmies Eiropas karti, pirms Pirmā pasaules kara, tad mums ir vairākas lielas impērijas, un savukārt pēc Pirmā pasaules kara ātri vien, tad mēs redzam, ka ir izveidojušās ļoti daudzas nāciju valstis jaunas, un šajās te visās nāciju valstīs, kad viņas veidojās, tad arī tautas apģērbs tika izmantots šī tautas tērpa. Simbolika tika izmantota kā viens no vienojošiem elementiem. Tieši politiskiem, ideoloģiskiem mērķiem. Un tās arī ir tās valstis, kur joprojām ir tā tradīcija valkāt tautas tērpu. Tāpēc, piemēram, tādās nāciju valstīs kā Francijā vai Beļģijā vai citur, tas būtībā nav aktuāli.
Par tautas tērpu tikām skaidrībā tātad otra apģērbu grupa, par kuru jūs, Anete, runājat, referātā vēsturiskais apģērbs.
Ja mēs runājam par vēsturisko apģērbu, ļoti svarīgi, kad vēsturiskais apģērbs vienmēr ir saistīts ar konkrētu laika periodu, konkrētu teritoriju un konkrētu sabiedrības slāni un situāciju, kurā viņš tiek valkāts. Viņš nevar būt kaut kāds bezpersonisks vēsturiskais apģērbs, jo vienā un tai pašā laikā, vienā un tai pašā teritorijā dažādi sabiedrības slāņi var valkāt pilnīgi atšķirīgu apģērbu. Tanī pašā laikā viens sabiedrības slānis dažādās teritorijās var valkāt līdzīgu apģērbu. Un tāpēc jebkurš iepriekšējo periodu apģērbs savā būtībā ir vēsturiskais apģērbs. Un viņa atdarinājums mūsdienās, viena lieta ir, protams, muzeju vitrīnas, otra lieta ir, kur mēs visvairāk redzam vēsturisko apģērbu atdarinājumu. Tās ir vēsturiskās filmas, kostīmu filmas, teātri izrādes. Tie var būt kaut kādi tematiski uzvedumi, kuri, teiksim, noteikta laika perioda vai nu muzikālais vai kāda cita veida materiāls, un tas prasa atbilstošu ietērpu. Tie ir dzīvās vēstures pasākumi, kur dalībnieki mēs visi trīs esam bijuši savā laikā. Kur ļoti svarīgi ir šī vēsturiskā precizitāte un vēsturiskā apģērba rekonstrukcijas.
Bet sakiet, tad būtu korekti teikt, ka tradicionālais apģērbs, kas arī ir viena no vēsturiskā apģērbu grupas sastāvdaļām, ka tas ir priekštecis tautas tērpam?
Tas ir tautas tērpa iedvesmas avots.
Aha.
Tradicionālais apģērbs ir vairāk saistīts tieši ar lokālo tradīciju. Viņš vairāk saistīts ar vietējiem klimatiskiem apstākļiem, ar pārmantotajām tradīcijām. Viņā vairāk varbūt saglabājies kaut kādas iepriekšējo paaudžu iezīmes, bet tas nenozīmē, ka tas vienmēr būs obligāti zemnieku apģērbs. 19. Gadsimtā šis tradicionālais ilgāk saglabājās lietojumā zemnieciskajā vidē. Bet, ja mēs paskatāmies atpakaļ kaut vai uz to pašu vēlo dzelzs laikmetu, tur, kad mēs sadarinām mūsdienās tā saucamu arheoloģisko tērpu, mēs sadarinām sabiedrības virsslāņa, dišciltīgu apģērbus. Jo bieži vien par to, kā ģērbās sabiedrības vienkāršie cilvēki, mēs nezinām, jo nav saglabājušās liecības. Mēs visi gribam būt bagāti, bagātām rotām, daudz metāla, bet tas bija sabiedrības virsslānis. Tā ka tradicionālais apģērbs varēja būt jebkurā sabiedrības slānī.
Labi, un tad, ja pa to pilsētas apģērbu runājam, šie strāvojumi arī ienāk Latvijā, tad kāda ir tā pilsētas mode Latvijas teritorijā? Tā izteikti atšķiras no Rietuma Eiropas?
Es domāju, ka nē, jo mēs esam kopējā informācijas telpā. Modas strāvojumi izplatījās lielā mērā pateicoties tirdznieciskajiem sakariem, un tad jāstās, kurā vēsturiskajā periodā konkrēti Latvijas teritorijai ir lielāki tirdznieciskie sakari, ar kurām zemēm, no kurienes tad arī nāk informācija. Jo ir periods, ka mums ļoti daudz ko apģērbā, pilsētas tipa apģērbā nosaka Holanda, jo mums ir tirdznieciskie sakari ar Holandi. 19. Gadsimtā tā jau ir Lielbritānija un Francija, kur, teiksim, Londona un Parīze diktē modi.
Jā, es vēl gribētu iebilst, ka būtībā jau mums Latvijas pilsētās saruna valoda ir vācu gadsimtiem ilgi, un līdz ar to tā ir tāda, tā kā, nu, mēs varētu teikt, Vācijas province, un tad būtībā tas apģērbs, kāds ir Vācijā šajā laikā, arī ir pie mums, un tad mēs redzam, ka ja vācieši ietekmē holandieši vai franči vai angļi, tad tā pati moda atnāk arī pie vāciešiem šeit, un cauri vāciešiem šeit viņi tālāk nonāk arī pie vietējiem iedzīvotājiem.
Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc pilsētas tipa apģērbs nevar būt pamats tautastērpam, jo tautastērpa galvenais uzdevums ir rādīt nacionālo saudabību. Un tā kā pilsētas tērps paliek kosmopolītisks, tad tie pilsētas iedzīvotāji izskatījās stipri līdzīgi dažādās valstīs, un viņš nenes šo etnisko momentu. Un tas jau ir, starp citu, jau kopš viduslaikiem, jo viduslaiku pilsētu amatnieki, kuri neģērbās kā zemnieki. Viņi arī amatnieku mode bija līdzīgi ļoti daudzās Eiropas pilsētās, un tātad arī šis viduslaiku pilsētnieku apģērbs nevarēs būt par pamatu tautastērpam, jo viņš nenes šo specifisku etnisko kultūras mantojumu.
Nu redz, tik tālu par dažādām priekšstatu maiņām. Un tagad mēs nonākam pie vēl viena stāsta un atgriežamies tālā pagātnē, kas šur tur jau sarunas laikā ir izskanējis. Eduard, jūsu referāts konferences sekcijā būs saistīts ar apģērbiem, kas darināti no vai arī rotāti ar kažokādām vēlā dzelzs laikmeta abedījumos Latvijas teritorijā. Un šeit vēlais dzelzs laikmets runa ir tieši par 9-12. Gadsimtu. Tad no atklājiet, par kādām vispār apģērba sastāvdaļām mēs runājam, kas tie bija, apmetņi, vēl kas cits?
Aneta jau ļoti labi atzīmē to, ka tā informācija, ko mēs varam gūt, arī pētot kažokādu paraugus, vēstīs tieši par sabiedrības virslāni. Un tad attiecīgi tās tērpa paliekas, kuras ir konstatējamas, ir gan apmetņi, gan kažoki, gan cepures. Cepuru gadījumā var būt gan visa cepura darināta no kažokādas vai arī kāds dekoratīvais elements, ļoti bieži apmale vai kā citādāk, kas bieži redzam arī dažādās tērpu rekonstrukcijās, gan fiziskās, gan arī zīmētās, jau arī sākot no 19. Gadsimta beigām. Bet jā, tā tad gan vīriešu, gan sieviešu, bet sabiedrības, nu, sauksim to par virslāni, apģērbs. Visnotaļ, jo tieši tas, ka šajos abadījumos ir līdzi dotas nelaiķim daudz bronzas rotas lietas, vīriešu gadījumā tās būs apkaltas jostas, saktas, aproces, nerat arī kakliriņķi. Sieviešu gadījumā tās arī būs mans nosauktās rotas bez apkaltējām jostām, bet savukārt gadījumos, kad ir ļoti grezni rotātas villainas vai bronzu vai lībiešu zemgaļu gadījumā, arī vendu gadījumā šīs greznās važiņrotas. Un tieši bronzas rotu klātbūtne arī garantē šo kažokādu saglabātību. Jo, kā mēs zinām, bronza ir vairāk metāla sakausējums, kurā viens no elementiem ir varš, un attiecīgi tad var oksīds, kas arī iztēlosimies vai nu kādu baznīcas jumts vai kā citādāk veido šo zaļo izteiksmīgo krāsu un patinu, ir savā ziņā toksisks un neļauj attiecīgi dažādiem mikroorganismiem labvēlīgā vidē tātad noārdīt šīs liecības, ka citkārt zemē vairāku gadsimtu gaitā ietu bojā. Un to skaitā arī ādu un kažokādas.
Mūsdienās mēs bieži vien dzirdam, ka mode un apģērbs tas ir kaut kas noteikti ar sievietēm saistīts, lai gan mēs ļoti labi redzam, ka lielos modes namus arī mūsdienās pārauga vīrieši. Jūs, Eduards, minējāt, ka kažokādas apģērbus vai kuros ir šie fragmenti nēsāja gan sievietes, gan vīrieši, bet ja par šo darināšanu, par apģērbu darināšanu no kažokādām, vai šeit bija vērojams kāds dzimuma lomu sadalījums, nu, proti, tas varbūt ir smags fizisks darbs, tas ir tikai vīriešu pārziņā.
Nu, teiksim tā, tīri, ko sniedz arheoloģiskais materiāls vai šajā gadījumā zooarheoloģiskais materiāls, jeb dzīvnieku kauli, šajā gadījumā falangas abadījumos, kas liecina, ka šāda kažokāda ir atradusies abadījumā, jo lielajiem zīdītājiem, plēsējiem āda tiek atdalīta kopā ar nagiem, un attiecīgi tad atrodot šādus nagus, tā var kalpot par liecību, ka šāda kažokāda ir atradusies abadījumā. Nevar gluži spriest par to pašu apģērbu darināšanas veidu, jo nereti tie ir ļoti nelieli fragmenti. Savukārt šo fragmentu atrašanas apstākļi un novietojums pret pāriem priekšmetiem gan ļauj noteikt, kāda tipa apģērbs varētu būt bijis. Un ja attiecīgi šādas, teiksim, brūnā lāča falangas tiek atrastas abedītā galvas tuvumā, tad tas var būt kā būtiska liecība tam, ka šī kažokāda ir vainu pārklāta nelaiķim pāri vai arī ieklāts šķirsts, kurā ir abedīts šis nelaiķis. Savukārt apmatojuma vai atkal otra jēlādes puse attiecīgi pavērsta pret jostas sprādzi var vēstīt par to, vai tā ir odera vai gluži otrādāk, kad šis apģērba gabals vai tas bijis kažoks vai apmetnis ir nēsāts ar apmatojumu daļu uz ārpusi. Bet, nu, jebkurā gadījumā šīs smalkās detaļas drīzāk sniegs informāciju par nēsāšanas veidu, nevis par pašu apģērba tehniskajiem parametriem. Un tas iemesls, kāpēc līdz šim arī arheoloģiskā literatūrā vairāk šie kažokādu apģērbi vai kažokādas ir pieminētas tieši vīriešu abadījumu kontekstā, ir pirmkārt tieši saistāms ar šo līdzdoto bronzas priekšmetu intensitāti, kas vairāk ir vīriešu abadījumos tomēr novērojama. Un otrs faktors ir tas, ka nereti tieši sieviešu gadījumos biežāk saglabājas arī nelaiķa mati. Ar skalpu, attiecīgi, ja tas ir bronza rotāts vainadziņš vai kāda ar bronza bagātīgi rotāta villaina, tad ir iespējams reizēm pat pateikt, ja šī ir bijusi gaišmate vai tumšmate. Un tad, attiecīgi, nereti šiem priekšmetiem, nu, šajā gadījumā kažokādu paraugiem nonākot krātuvēs, tad ir vienkārši viņa kļūdaini aprakstīti kā cilvēka mati.
Jūs jau esat pieminējis vārdu zooarheoloģija, ko arī skaidrojāt kā dzīvnieka ķermeņu daļu, kaulu atrašanu arheoloģiskajos izmeklējumos, un saprotu, ka līdztekus šai metodei jūsu pētniecībā ienāk vēl arī citas metodes. Mēs sākumā jau minējām to vārdu starpdisciplinaritāte. Kas ir vēl tās metodes, ko jūs liekat lietā, un kā tas jums palīdz kaut ko precīzāk saprast par kažokādu apģērbu nēsāšanas tradīcijām ikdienā vai, piemēram, apglabājot cilvēku?
Jā, nu, tieši vērtējot šo materiālu, pētniecības iespējas, dzīvnieku kauli, ragi, nagi būs tikai viena daļa, bet ļoti būtiska. Un es pat teiktu, galvenā šajā pētniecības jomā būs tieši dzīvnieku izcelsmes apmatojums un apmatojuma pētniecība. Un tad ar savu personīgo pieredzi var tikai apliecināt, cik būtiska ir šī informācijas apmaiņa plašākā reģionā. Šī paša gada sākumā atgriežoties no zooarheologu semināra konferences Helsinkos, man viens no konferencē publicētiem referātiem tik ļoti iedvesmoja, ka es sapratu, ka jā, es gribu kaut ko līdzvērtīgu darīt šeit tepat Rīgā, Latvijā. Un attiecīgi tā bija augsnes parauga pētniecība, bet tieši šajos augsnes paraugos analizējot, atrastot dzīvnieku apmatojumu. Un kā to iespējams veikt, tad tas ir ar ļoti smalkiem sietiem atsijājot, vai nu skalojot, vai sausā veidā un tālāk pētot, tieši šo dzīvnieku apmatojumu, nosakot viņam sugu piederību. Konkrētais referāts bija gan par akmens laikmetu, ļoti slavenu abadījumu vietu Skateholmā, Zviedrijā, bet līdzīgā veidā, ja vien izrakuma laikā ir iegūti šī augsnes paraugi, to ir iespējams pētīt arī pie mums, un tad attiecīgi šajā piekdienas konferencē arī šos jaunākos atklājumus arī paudīšu, bet nu tādu mazu kacekli vai tīzeri sniedzot arī klausītājiem, tad ir no trīs analizētajiem paraugiem divos gadījumos Krimuldas Liepeņu un Krimuldas Tālēnu kapalaukos, tātad vīriešu abadījumos vēlā dzels laikmeta ir konstatēts viens kažokāds paraugs, kas ir piederīgs baltiem zaķim, Tā tad ir vai nu bijis kāds zaķādas apmetnis vai kažoks, un otrs ir piederīgs brūnajam lācim.
Mm-hmm. Tā tad jūs iegūstat informāciju jau konkrētāk par dzīvnieku sugām.
Tieši tā.
Kas pielietotas apģērbu darināšanā, bet, ja vēl par tām metodēm, tā tad ieguvāt augsnes paraugus, un jūsu referāta tēzēs es lasu, ka arī mikroskopēšanu esat līdzis lietā.
Tieši tā, nu, šajā gadījumā paraugus analizēja Tartu pētniece Rīna Ramo, bet jā, šie paraugi tālāk pēc viņu atlases tiek analizēti ar skanējušo elektronu mikroskopu. Sākotnēji tas bija optiskais mikroskops, kurā tieši šīs matiņu paraugu bojāšanas pakāpes dēļ nebija iespējams definēt konkrētu dzīvnieku sugu, un tad attiecīgi tika izmantotas jau lielāk palielinām nodrošinošas tehniskās ierīces. Šajā gadījumā skanējušais elektronu mikroskops, un attiecīgi tad divos no trim analizētiem paraugiem tas bija veiksmīgs.
Mm-hmm. Lūk, cik smalks un teju jau ķirurģisks darbs var sekot tālāk arheoloģiskajiem izmeklējumiem. Mēs jau esam sarunā pieminējuši dziesmu svētkus, un arī man pašai bija iespēja redzēt jūsu skaisto tērpu Eduarda pagājušā gada dziesmu un deju svētkos Latviešu tautas tērpu skatē. Un jūs bijāt viens no pirmās vietas ieguvējiem nominācijā individuālais vai ģimenes nokomplektētais tautas tērps. Atsauciet atmiņā, kādu Latvijas reģionu tas raksturoja un cik jums bija sarežģīti pašam nokomplektēt šādu tērpu.
Paldies par komentāru. Šis tērps tika darināts balstoties uz arheoloģiskiem atradumiem no dažādiem Latvijas reģioniem, bet kas visi ir saistāmi ar Baltijas somu, lībiešu un vendu abedījumiem. Kas attiecās uz rotām, tad jā, tas ir viens konkrēts abedījums, Laucienas pagasta Mežītes kapulauks, Ziemeļkurzemē netālu no Talsiem. Vīriešu abedījums, pirmais kaps. Bet arī citi priekšmeti nāk no abedījumiem, gan no Daugavas Leitecas, gan arī ļoti grezni rotā to kājautu veidā no Cēsu dzelzceļa stacijas materiāla, kurus personīgi pateicīgs meistarei Ievai Kalniņai no Cēsī. Mm. Un es pat teiktu, ka šajā gadījumā šo pirmo vietu ir pelnījuši tie daudzie meistari, kas piedalīja šī tērpa darināšanā. Mani draugi šeit un kolēģi šeit blaku studijā.
Arī studijā esošajā.
Sēdoša Aneta, kas krāsoja dzīves, un daudz citi meistari, rotu darinātāji. Mani tie nopelni drīzāk būtu šis ilgais laiks dažādās muzeja krātuvēs, un šo priekšmetu izvēle, atlase, aprakstīšana, un tā ārtava pašam tērpam nēsāšana viņu ar godu. Jo arī šajā gadījumā es varu teikt, ka šis apģērbs, pat ne tērps, gribētos teikt, apģērbs ir mans goda apģērbs, kurā es svinu gan godus, gan jāņus, krustabas, kāzas, arī bēres. Jā, šis tērps ir daļa no manis, un iespējams pat ir vērts apsvērt šīs skates terminoloģijas mainīšanu no tautas tērpu skates uz goda tērpu skati, jo atsevišķi tērpi ir kas vairāk par tautas tērpu.
Mm. Ja mēs uzliksim skatis nosaukumu goda tērps, tad zini, ko mums atnāks? Kādos goda tērpos mums atnāks?
Nu, tikai iztēlēties.
Jā, arī par šo tērpa lietojumu. Jā, sākotnēji tie tiešām bija dziesmu svētki, bet jau toreiz 19. Gadsimta beigās radās doma par to, ka tautas tērps prasa tik lielus ieguldījumus. Un dziesmu svētki ir tik reti, un mēs uzvelkam un viss. Nu, varbūt mēs varam to tērpu vilkt biežāk, nu, uz zaļumbālēm, vilkt uz kaut kādiem citiem svētkiem. Reāli tas sāka darboties tikai 20. Gadsimta 30. Gados, ka tiešām cilvēki gāja uz zaļumbālēm tautas tērpos, gāja uz teātra pirmizrādēm, uz ballēm, uz pieņemšanām pie prezidenta, kas vēl aizvien ir aktuāli, tad drīkst ierasties tautas tērpā uz pieņemšanu pie prezidenta.
Eduardi, jūs arī esat bijis smalkās pieņemšanās ar savu goda tērpu?
Nu, visbiežāk tie gan ir koncerti, arī skolas somi ietvaros ar folkloras un cīņu kopu Vilkači, bet, protams.
Pietuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, minēju Ieva sākumā, ka jūs šajā konferences sekcijā runājat par vēl vienu tematu, tātad par latgaliešu apģērbu. Arī šajā referātā latgaliešu 19. Gadsimta apģērba attīstības chronoloģiski aspekti savā ziņā atkal jūs pārdefinējat kļūdainus priekšstatus un šajā konkrētajā gadījumā par zemnieku apģērba nemainību laika gaitā.
Attiecībā uz Latgali jāsaka, ka turpat nav nemaz tik daudz ko pārdefinēt. Tajā ziņā, ka latgaliešu apģērbs ir bijis tik maz pētīts, vai varētu pat teikt, nav bijis pētīts iepriekš. Kā tā no zinātniskā viedokļa bija jāsāk gandrīz vai tukšā vietā. Un tāpēc es sāku ar to, ka es vācu kopā visus materiālus, visas liecības, kādas bija pieejamas, ne tikai muzeja krātuvēs, bet arī dažādi attēli, kas ir fotografijas tai skaitā un arī ārpus Latvijas glabājas un arī apraksti un tā tālāk. Un tad es arī nonācu pie tā, par ko es stāstīšu, kā mums ir kaut kāda vismaz izveidojusies jau šobrīd skaidrība par hronoloģisko attīstību. Un mēs varbūt varam mazāk precīzi pateikt, kas ir noticis pirmos no apmēram 19. gadsimta 40 gadus, kad man ir tā kā viens modelis vienkārši, ko es varu tā kā aptuveni pastāstīt, šāda veida. Vai tur ir vēl bijušas sīkākas attīstības laikā? Droši vien, bet mums nav tik daudz informācijas, lai to varētu precīzi pateikt. Bet tālāk uz priekšu jau diezgan labi iezīmējas. Varbūt, ja negluži katra desmitgade, tad būtībā tūtam.
Un tad tas tālākais solis varētu būt tāds, ka, piemēram, šī informācija būtu atjaunināta muzeju krātuvēs un, piemēram, cilvēki, kuri dziesmu svētkos gribētu vilkt konkrētai desmitgadei, konkrētajā gadsimta atbilstošu tērpu, arī būtu pārliecināti, ka tiešām šis tērps nāk no tā laika.
Tas jau ir noticis. Jo sadarbībā ar Viļānu novadpētniecības muzeju vienu šādu 19. Gadsimta sākuma apģērbu komplektu mēs jau esam rekonstruējuši pilnībā, tā sakot, ne tikai zīmējumu veidā, bet arī kā pilnu tērpu. Tas jau atrodas muzeja ekspozīcijā Viļānos, un pēc šī tērpa viens tērps jau bija izgatavots un jau piedalījās kopā ar Edvardu skatē. Tā kā būtībā tas jau notiek, un es domāju, ka notiks vēl vairāk un aktīvāk. Ir viena lieta, ko varbūt būtu būtiski pieminēt, runājot par to starpdisciplinaritāti un par vispār apģērbu pētniecību gan pasaulē, gan arī Latvijā šobrīd. Viena no tām aktuālākajām lietām ir tā, ka mēs vairs ne tik daudz un ne tikai koncentrējamies uz to, lai mēs atbildētu uz jautājumu, kāds bija apģērbs kaut kur, kaut kad, bet uz to, kāds ir tā visa konteksts. Tātad tiek pētīta sabiedrība, kas šo tērpu ir valkājusi ar apģērbu palīdzību. Un apģērbs ir tik ļoti daudz dažādu jomu. Tā kā rādītājs mēs redzam gan morāli, gan tehnoloģija attīstību, prasmes un zināšanas, mēs redzam tirzniecības sakarus, mēs redzam kultūras sakarus, mēs redzam ļoti, ļoti daudz ko apģērbā. Un apģērbs ir ļoti pateicīgs tam, lai šādas ziņas iegūtu par sabiedrībām, par kurām citādāk šo ziņu nav. Piemēram, nav rakstīto avotu par to, kā kaut vai tie paši latgaliešu zemnieki 19. Gadsimtā daudz no šīm te lietām darīja un saprata. Bet caur apģērbu mēs daudz ko varam saprast, varam ielūkoties tajā, un tas ļoti palīdz.
Tātad svarīgi ir uzdot jautājumu ne tik daudz, ko nēsāja, bet kāpēc nēsāja to, ko nēsāja?
Gan kāpēc, gan arī jā, kā tas radies ir. Jā.
Uz šiem un vēl arī daudziem citiem jautājumiem tad jūs kopā ar saviem jomas kolēģiem mēģināsiet atbildēt Latvijas Universitātes konferences sekcijā apģērba vēsture Latvijā, kas tātad notiek 15. martā. Un liels paldies, ka jūs šodien tiešām jau iemetāt tādu āķi lūpā, it īpaši tiem cilvēkiem, kuri varbūt nebūs klātienē vērot šo pasākumu, bet saprotu, ka tas viss būs iespējams arī tiešsaistē Facebook lapā, tad meklējiet apģērba vēsture Latvijā. Šodien lielu paldies un veiksmi tālākos pētījumos nepagurt, bet atklāt aizvien jaunu un iespējams vēl kaut ko pārdefinēt. Es šodien novēlu mūsu sarunas viesiem un atgādināšu, ka tie bija Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošās pētnieces Ieva Pīgozne un Anete Karlsone un šī paša institūta zinātniskais asistents Eduards Plankājs. Lielas paldies jums visiem par sarunu.
Paldies.
Un paldies arī jums, klausītāji, ka veltījāt šo stundu, lai pieslēgtos raidījumam Zināmais nezināmajā. Ar to arī mūsu raidījums šodien izskan, un to veidoja Mariona Baltkalne, Zanelāca Baltalksne, Kristīna Delle, Ģirts Bišs. Uz sadzirdēšanos un visu labu!